For andre gang så har jeg allerede sagt fint å se dere. Jeg håper det er bra med dere, og at mange av dere får anledning til å følge påska gjennom de samlingene vi skal ha. I hvert fall gleder jeg meg til det. Sånn er det. Jeg kommer nå til å lese det som er Palmesøndag-teksten fra Matteus evangeliet 21. Og så knytter jeg noen tanker med det. Nå er jeg klar over at jeg har sagt en del allerede. De får ligge som bakgrunn både for denne dagen og for de som venter oss senere i påska. Men vi ber til Gud sammen. Allmektige Gud, takk for at vi enda en gang får lov å følge med inn i det som vi opplever som historiens sentrum. Takk at vi enda en gang skal få lov å stå og se, Herre, at du som ikke visste at synd ble gjort i synd for oss, for at vi ved det skulle få Guds rettferdighet. Vi takker deg for at vi har ditt ord, og jeg ber Helligånd også at du skal levendegjøre denne formiddagen, de ord vi skal dele. Jeg ber la det bli til liv, la det bli til frelse, la det bli til helse, Herre. Kom du i Jesu navn, vi ber. Amen. De nærmet seg Jerusalem, kom til Betfage, ved Oljeberget, der sendte Jesus to stipler av sted. Han sa til dem, gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet, og med en fole hos seg. Løs dem, og før dem til meg. Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det som er talt ved profeten skulle oppfylles. Si til Sions datter, se din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien. Andre skar grener av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse og spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. På vei inn i Jerusalem denne formiddagen eller denne søndagen så høres det velkomstsang. Jødefolket tenker at nå er deres store stund kommet. Og hengivelsen og overgivelsen stiger blant folket. De tror at det profetiske ord talt gjennom 100 år skal gå i oppfyllelse. Sion, se din konge kommer til deg. Da Jesus rir inn i Jerusalem, så gjør han det til et folk som lever i en veldig sterk forventning om at Messias skal komme. I Israels historie så har de levd med dette. Husker du fra Lukas 2? Der var en gammel mann i tempelet, Simon, som var gudfryktig og rettskaffen, og så står det han ventet på tida som skulle komme med trøst for Israel. Den hellige ånd var over han. Og så står det ånden i Lukas 2,26, hadde latt han få vite at han skulle ikke dø før han hadde satt Herrens salvede, altså Messias. Og Simon er full av forventning når han tar Jesusbarnet i sine hender. Nå er det gått drøyt 30 år. Simon er død for lenge siden, men folket har levd og ventet på det som skulle skje. Hvis vi leser Israels historie, så var det en stormakt i regionen. Davids rike, det var en internasjonal størrelse. Nå lå de under romernes styre, og folket var forpint og holdt nede av skatter og undertrykkelse. Så nå ventet de altså en messias som skulle komme. Og så står det de strødde kappene i veien, eller palmegrenene. Du vet, det er sånn vi har tatt imot kongene alltid. Jeg var i Grimstad den gangen når kongen besøkte byen, og da rullte de ut den røde løperen foran. Det er litt annerledes i dag, men det er akkurat samme symbolikken. I det gamle testamentet leser vi om når konger ble salva, så tar de dette. Det står om han at han er ydmyk og rir på et esel. Hva betyr det? Jo, når en konge dro ut i krig, så reiste han selvfølgelig på hesteryggen. Kom han hjem på et esel, så betydde det han hadde vunnet. Det signaliserte fred. Og folket roper, frels nå, Hosianna. De forventer at nå skulle det skje. Og jeg tenker, hvordan er det mulig at den folkemengden som roper palmesøndag, Hosianna velsignet være han som kommer, 5 dager senere skal rope, korsfest, korsfest. Vi kjenner mennesket. Og jeg tror at deres forventninger lå et helt annet sted enn sånn som han kom. En smertens mann, velkjent med sykdom. En foraktet mann som ingen ville se. Det ble lest fra Jesajas 53. Og det er rart at når vi i dag feirer påske i 2018, så er jødene fortsatt i deres jødiske kalender på år 5700 og noe. De har ikke sett at Jesus Kristus kom med håp til vår verden. Så det var en sånn forventning i folket om at noe skal skje. Og så er Bibelen, se din konge kommer, veldig tydelig på dette, at Jesus også skal komme tilbake i dag. Jeg er 57 år. Jeg vokste opp på et bedehus rett ved utsiden av Grimstad. Bygdheim hette det. Det var vel tanken at det skulle være et hjem for bygda der. Sist uke så ble det tatt i bruk av våre nye landsmenn. Men den gangen jeg var ung, så var det et yrende liv fra nabolaget på dette bedehuset. Og jeg husker mange en søndag jeg måtte være med på møtet. Hva snakket de om? Jo, jeg vil si, de snakket om at Jesus skal komme igjen. Og når jeg var guttunge, så tenkte jeg, dette kommer til å skje lenge før jeg er voksen. For hele atmosfæren syter av forventning. Og når vi leser «Se din konge kommer til deg», så har jeg lyst til å løfte frem ditt perspektiv med en helt spesiell innfallsvinkel. Jeg har gravd litt i historieboka, og jeg har funnet en svært så staselig kar, Fredrik den Store, den tyske keiser, eller av Preussen som det står her. Han kom ved en anledning til å spørre sin hofprest. Et eneste spørsmål, når han pekte på Bibelen, og så sier han, «Hvis den bok du leser er sann, må det kunne sies med få ord. Hva svarer hoffpresten til Fredrik den Store? Jødene, deres majestet.» Dette var på 1700-tallet, men vi som har opplevd 1948, og som lever i dag, et par måneder før jødene skal feire sitt 70-årsjubileum for at de fikk en egen nasjon der i hjertet av Midtøsten. Vi burde enda mer enn noen gang se at kongen kommer. Men vet du hvorfor ikke vi hører så mye om det i dag? 1. Tessalonika brev. Når de sier fred og ingen fare, da ender nær. Jeg tror faktisk at de profetord oppfylles med tausheden rundt i dag. Vi har hatt en diskusjon eller en samtale rundt dette med dåp i denne menigheten. Det er nevnt 13 ganger i Paulusbrevene. At Jesus skal komme igjen, det er nevnt 50 ganger. Og i 24 av det neste Nye Testamentets bøker så er det en del av forkynnelsen. Og da har jeg lyst til å lese for, se din konge kommer til deg. Hvilken bok er de hentet fra i det gamle testamentet? Zakaria 9:9. Nå går vi til det 12. kapitlet, og da skal vi til Oljeberget, men jeg måtte vise dere bildet av den flotte gjengen, for her står vi på Oljeberget en dag i november 2017. To tredjedeler av gjengen, vi er 39 i alt, og jeg telte over, vi er der alle sammen, og har en fantastisk utsikt over Jerusalem, tempelplassen, og med Klippemoskeen der bak. Når jeg var der nede gangen før, sammen med Hege, så var vi der på nattestid, og det er heller på kveldstid, nærmere sagt. Og det er ikke dårlig de heller. Det er en litt mer pofotograf, riktig nok. Men Oljeberget og Bibelen taler veldig tydelig om hva som skal skje i endens tid. Vi går til det 12. kapittel, og for du som har Bibelen med, så kan du slå opp. Og hvis ikke, så har jeg med meg et par vers på veggen her. Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkene rundt omkring. Også Juda må være med og beleire Jerusalem. Den dagen skal det skje at jeg gjør Jerusalem til en løftestein for folkeslag. Hver den som prøver å løfte den skal bare rive seg opp, men alle jordens folkeskal skal samle seg mot byen. Det er ganske skremmende, men på 1930-tallet så sa Europa, få jødene til Palestina. I dag sier mange av jordens folkeslag, får jødene ut av Palestina. Og jeg tror jo at det som skjer og det som forberedes, er et slag uten dimensjoner i Midtøsten. Og det tror jeg blir et endens drama. Jeg så denne plakaten, for å oppnå verdensfred må Israel tilintetgjøres. Jeg var ikke klar over det før nok så nylig i et oppslag, men der skal nå i april, den 21. april, skal det være en egen festival i Iran, hvor de har satt som mål at i løpet av 25 år, dette skjedde i 2015, så satte de et mål, i løpet av 25 år så skal nasjonen Israel utslettes. Og de har på torvet, jeg holdt på å si i sentrum av Teheran, lagde en klokke som skal telle ned dette. Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene blir plyndret og kvinner voldtatt. Halve myen må gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. Så står det, Herren selv skal stra ut og stride mot disse folkene som på stridens dag, den dagen han gikk til kamp. Jeg tenker at dette skjer ikke i sin helhet før den dagen Jesus kommer og setter føttene på Oljeberget. Det verset som følger sier at den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget som ligger øst for Jerusalem. Det var der vi sto og tok på utbebildet. Og så skal berget dele seg i to. Fra øst til vest så det strekkes en dyp dal fra nord til sør. Da skjer dette også i naturen. Og her er altså denne. Nå har jeg bodd noen halvannen måned i Jordan, så jeg kjenner igjen det jordanske tallsystemet. Men her har de en klokke som skal telle ned inntil år 2040, og når Israel skal være utslettet innen den tid. Det som skjer, det er at forpliktelsen vil øke for hver dag eller måned, eller for hvert år som går, til at vi når dette drama i historien. Det er ikke tvil om at vi står foran det avgjørende. Vi har jo levd i dette her, at den generasjon som ser det skjer skal ikke gå i grav før alt sammen er oppfylt. Og mange av dere opplevde som små at nasjonen Israel ble en virkelighet. Jeg reagerer når jeg går på yr.no og undersøker. For de kunne i det minste ha gjort det dobbelt. Men Jerusalem, på Vestbredden og Palestina. Dette er offisiell politikk i det landet vi lever. Og jeg har aldri, tror jeg, vært spesielt fanatisk. Men jeg ser hvor ensidig denne nasjonen i sin nyhetsformidling, om du vil propaganda, bærer frem dette, så kjenner jeg etter hvert en større og større frimodighet til også å løfte frem dette. Og så står det her i det profetiske ordet, altså at den dagen skal det si at jeg prøver å gjøre ende på alle folkeslag som kommer imot Jerusalem. Men over Davids hus, over innbyggerne i Jerusalem, utøver jeg nådens og bøddens ånd. Da skal de se på meg, han som de har gjennomboret, og sørge over ham, liksom en sørger over sin eneste sønn, og klage bittert over ham, liksom en holder klage over den første fødte. Jeg lever med den forventning at dette skjer i vår tid. For noen år siden så satt jeg til dødsleie av en Herrens tjener. Så gir han meg et ord fra det gamle testamentet, og så forteller han hvordan han hele sitt liv, inntil han nå var gammel, hadde levd ut fra dette ordet i en forventning om at han skulle oppleve at Jesus kom tilbake. Han fikk ikke oppleve det. Men den forventningen om at dette skulle skje, den levde han og var så sterk at de var med å forme hans liv, og om du også vil, var med å forme hans tjeneste. Si til Sion, se din komme kommer til deg. Så har jeg lyst til å tale profetisk her og så si, Jesus kommer igjen. Skriften oppfylles, og vi ser det på de tegn i tiden. Lær en lignelse av fikentreet. Ja, hvis fikentreet er et bilde på nasjonen Israel, da ser vi det også oppfylles. Og jeg skremmes over at vi kan være så ensidige. Jeg forstår det egentlig bit for bit. Her for 3,5 uker siden så skulle jeg ha med meg konfirmantene ned på Peppes Pizza. På Langbrygga er det de heter i Arendal. Og så kom jeg med et gavekort på en pizza vi hadde. Og i det jeg kommer inn døra så skjønner jeg, oi, nei, vi stengte i går, sa de. Og jeg viste gavekortet på en pizza. Ja, det er nå verdiløs, sa han. Ja, da fikk jeg i hvert fall et godt poeng til å ha til konfirmantene for å snakke om nådens dag. I dag er Gud å finne, for en gang er det for sent. Men vi visste jo ikke hva vi skulle gjøre da, men jeg pleier å ha et råd på lur, så da, vi stikker bort på McDonald's. Og der var moren her i McDonald's i Arendal, og så møtte jeg en kar som snakket godt norsk. Og han var helt åpen på det, du kan treffe han der nede igjen. Og så sa jeg, hvor kommer du fra? Jeg er palestiner, sa han. Å ja, men så hyggelig, sier jeg da. Og du har bosatt deg i Arendal? Ja, da, han hadde de. Så du kommer, hvilken by kommer du fra? Nei, jeg kommer fra Palestina. Så var jeg veldig råd. Ja, men jeg har vært nede i området der noen ganger. Og så sier jeg, hvilken by, for du mener landet som ligger ved siden av Israel? Israel, så han på meg. Det finnes ikke noe som Israel. Men Palestina har vært okkupert siden 1948, men de du snakker om, de finnes ikke. Og det er en sånn underkjennelse at du behøver ikke å være profet for å si at dette kommer til å gå mot en drama. Og vi hadde tort å lese høyt hva en professor fra universitetet eller en sosialantropolog innenfor feltet fra Tromsø, hvor vi også har en annen som har vært aktuell i debatten i Midtøsten, Mats Gilbert, som så sterkt forteller hvordan vi som nasjon med vår støtte ensidig er med og underdriver forståelsen av nasjonen Israel. Og jeg tror at det er det tydeligste tegnet vi kan se i vår tid. Jeg har aldri selv vært i Japan, men når jeg jobber med det så forstår jeg at de har et ur også i Japan. Den ble justert i 2007. De kaller det timeklokka eller endetidsklokka. Den ble justert i 2,5 minutt på 12. Og de sier, dette er tatt helt uprofant, at det kan ikke fortsette sånn som nå lenger. Vi står foran en global ødeleggelse. Og da er håpet i dette at Jesus Kristus kommer igjen for å opprette sitt rike. Så tror jeg ikke det blir en kamp først og fremst for oss, men å leve i dette ordet, se din konge kommer til deg. Og så skal jeg til slutt si at jeg lever med en forventning til Gud om å se mer av Jesus. Det har vært et drivkraft i mitt liv. Jeg ønsker å se mer av Guds kraft, av Guds rike. At han rekker ut sin hånd til tegn og under. At mennesker blir frelst. Og vi får erfare hans nærvær i våre liv. Og jeg satt i går ettermiddag først, og siden i dag på morgenen, og så tenkte jeg, jeg tar en telefon, eller sender en melding til Einar. For han hadde fått et budskap. Han kontaktet meg for et par-tre uker siden, og de lå på der, og jeg leste igjennom, og jeg har spurt om han kunne dele denne hilsen av oss nå, som en avslutning av min preken i formiddag. Einar Mathisen, du må komme frem, og så gjør de. Ja, ta og legg den der.
Ja, jeg skal få lov å dele med dere det jeg tror faktisk er et profetisk budskap til menigheten. Jeg fikk det etter å ha lest avisen Dagen 1. mars. Vi hadde en artikkel over to hele sider fra en misjonskonferanse på Arendal kino, hvor det sto at den endte med bønn på syke. Og det slo ned meg som en bombe. Det jeg kjente, det var etter å ha lest dette, kjenner jeg en indre stemme som sier, det må ikke, og det skal ikke være slik at mennesker må gå på kino her i Arendal for å erfare Guds rike i ånd og kraft. Heller ikke måtte reise på konferanser i inn- og utland for å erfare det samme. Jeg tror det er den hellige ånd som taler til meg, og han sier at han vil gjøre disse lokaler, denne bygningen, om til et verksted for at Guds rike skal bli åpenbart i ånd, sann ånd og kraft. Her skal mennesker få erfare at Guds rike er midt iblant oss. Her vil mennesker også bli helbredet. Den hellige ånd selv vil sende menneskene til oss. Om og når menigheten har latt seg utruste med de nådegaver, med de redskaper som den hellige ånd vil gi til de som ønsker å la seg utruste. Apostelen Johannes, han fikk et budskap til menigheten i Laodikea. Og det lyder som så. Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik. Jeg har overflod, og jeg har ingen nød. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, lutreil, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du skal være ikledd, dem som din nakenhet skam ikke skal bli stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor, ta det alvorlig og omvend deg. Se, jeg står for døren og banker, og om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi og sitte med meg på min trone. Liksom jeg har seiret og satt meg med min far på hans trone. Den som har øre, han hører. Hva ånden sier til menigheten. Og i Efeserne 4:11, der står det. Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. For at, jeg gjentar, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Og oppskriften videre, den kan vi faktisk lese om hvordan Jesus lærte sine disipler, også i praktisk utførelse av det oppdraget han hadde fått av sin himmelske far. Han forkynte Guds rike i ord. Han utførte det i handling. Jesus sa, liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Jeg tror at den hellige ånd sier til oss, forberedere, kom sammen. Vi skal være ambassadører for Jesus. Vi skal gjøre Jesus kjent. Og i ordspråkene 15:22, planer blir til intet uten rådslagning. Men der det mange rådgivere, har de framgang. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menigheten i dag. Kom, Helligånd, over oss. Amen.